У ефіри «Свобода» у Менску 7 раніцы у праскай студыі навіна далі Стась Івашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Вернікі пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» на сходзе ў нядзелю пастанавілі не рабіць дадатковых захадаў, каб абараніць свой будынак. Яны паведамілі, што царква на Менскай вуліцы Кавалёва будзе працаваць у звычайным рэжыме. Беларускія памежнікі высадзілі з цягніка на беларуска-літоўскай мяжы расійскага праваабаронцу, памочніка старшыні маскоўскай хельсінскай групы Мікалая Збарашэнку. Праваабаронца ехаў з Літвы ў Расію цягніком Вільня-Масква. Мікалай Збарашэнка паспеў паведаміць, што памежнікі прычынай затрымання назвалі забарону расійскаму грамадзяніну на ўезд у Беларусь. На плошчы незалежнасці актывісты маладога фронту правялі акцыю «Камунізм раўняецца фашызм». Мікола Дзімідзенка і Ганна Бунько прыляпілі карыкатурны плякат з адпаведнай назвай на помнік Леніну. Да іх адразу падбеглі супрацоўнікі міліцыі Маскоўскага раёну і ахоўнікі будынку дому ўраду. Яны сарвалі плякат і адабралі ў Міколы ўлёткі, які маладзён збіраліся раздаваць мінакам. На абодвух актывістаў склалі адміністрацыйны пратаколы і адпусцілі. Судзіць маладафронтаўцаў будуць адміністрацыйныя камісіі райвыканкамаў па месцы жыхарства. Беларуска Мяліта Станюта заваявала срэбны і тры бронзавыя медалі ў індывідуальных практыкаваннях на этапе Кубка свету па мастацкай гімнастыцы, які завяршыўся учора ў Менску. Срэбныя ўзнагароды Станюта ўдастоілася ў практыкаванні са скакалкай, бронзавых у практыкаваннях з абручом, мячом і стужкай. У менскім этапе Кубка свету бралі ўдзел прадстаўніцы 28 краінаў. Спаборніцтвы сталі рэпетыцыі перад чэмпіянатам свету па мастацкай гімнастыцы, які пройдзе праз два тыдні ў Японіі. Працягваем навіны сёння ў свеце. Адзін з сенатараў Злучаных Штатаў заклікаў сёння да незалежнага расследавання ў справе вызвалення ў Шатландыі падазраванага ў адказнасці за локербійскі теракт. Сенатар Джо Ліберман выказаў заклапочанасць скандальнымі, на яго думку, выказваннямі лібійскага лідара, яго сына і ачольніка брытанскага савета ў Трыпалі, якія наводзяць на думку, што рашэнне было прадыктавана інтарэсамі Вялікай Брытаніі ў справе здабычы лібійск. Меркаваны тэрарыст Абдэль Басет Аль-Маграні быў асуджаны да пажыццёвага зняволення ў 2001 годзе, але быў вызвалены на мінулым тыдні ў сувязі са смяротнай хваробай. Ад выбуху на рэйсе панамерыканскіх авіялініяў над шатландскім горадам Локербі ў 88 годзе падрыхтуе новую іміграцыйную палітыку да канца кастрычніка. Заява прагучала на прэсавай канферэнцыі ў італьянскім гарадку Рыміні на ўзбярэжжы Адрыятычнага мора. Там жа міністр замежных спраў Італіі дадаў, што праблема іміграцыі з'яўляецца агульнаеўрапейскай. У чацвер італьянскія памежныя караблі знайшлі човен з 5 эрытрыйскімі эмігрантамі, якія сказалі, што 73 чалавекі, якія вандравалі разам з імі, памерлі ў дарозе. Адзін з прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду ў Афганістане заявіў, што яго каманда зарэгістравала прынамсі 100 выпадкаў фальсіфікацыі выбараў на карысць дзейнага прэзідэнта краіны і фаварыта выбараў Хамида Карзая. Былы міністр замежных спраў ва ўрадзе Карзая, цяпер яго асноўны канкурэнт у барацьбе за прэзідэнцтва Абдула Абдула, абвінавачвае Карзая ў выкарыстанні адміністратыўнага апарату для маніпулявання вынікамі выбараў мінулага тыдня. Камісія ў справе выбарчых жалобаў канстатавала наяўнасць прынамсі 200 пададзеных скаргаў, звязаных з лохваннем выбаршчыкаў і іншымі парушэннямі. Першапачатковыя вынікі прэзідэнцкіх выбараў у краіне чакаюцца заўтра. Тым часам ваеннае камандаванне Злучаных Штатаў у Афганістане скардзіцца на недахоп салдатаў, што не дазваляе ім выконваць пастаўленыя задачы. Ваенны кантынгент ЗША ў краіне складае на сённяшні дзень 57 тысяч чалавек. Міністры замежных спраў найбуйнейшых краінаў-донараў на адрас Пакістану сыходзяцца сёння ў Стамбуле. У спецыяльную донарскую групу, названую «Сябры Пакістану», ўваходзяць два дзясяткі краінаў. У Анскіх гарах у Перу пасажырскі аўтобус зрынуўся ў яр. Загінула 22 чалавекі, болей за 30 паранена. Прычына аварыі даследуецца, але пажарны дэпартамент правінцыі Хуанка Веліка, у якой здарылася катастрофа, адзначае, што бальшак быў у дрэнным стане. На гэтым тыдні чакаецца пачатак судовых працэсаў над сотнямі ўдзельнікаў забурэння ў кітайскай правінцыі Сіндзянь, паведамляе афіцыйная кітайская штодзённая газета. У звязку з крывавымі сутычкамі паміж этнічнымі уйгурамі і кітайцамі хані, якія выбухнулі ў правінцыі на пачатку ліпеня, было арыштавана прынамсі 200 чалавек. Сярод прад'яўленых абвінавачанняў забойства, падпал і іншыя. Выказваюцца засцярогі, што пачатак працэсаў можа выклікаць новыя хваляванні сярод уйгурскай мусульманскай меншасці. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухач сёння о 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і ў інтэрнэце.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Юрай Збушляков. Сегодня у программе. У день памяти ахвяров сталинизму и нацизму, який у неделю отзначается в объединенной Европе, представники громадских организаций в Беларуси наведали мемориал у Катыни на Смоленщине. Праский акцент. Его удельники говорят про наступствы пакту Молотова-Риббентропа. Звоночки. Новая передача Яна Максимюка. И вольная студия. Михай Скобла гутарыць с пиваком Змитром Войтюшкевичем. Верники протестантской церкви «Новое житё» провели недельное набоженство. На сходе яны постановили не робить додатковых заходов, каб оборонить свой будынок. Верники поведомили, что будынок церкви на Менской улице Ковалева будет працовать у звычайном режиме. Репортаж Любови Лунёвой.
Каля сотни верников збираліся сёння у будынку церкви «Новое житё» на недельное набоженство. Пастор Вячеслав Гончаренко закликал всех устрыматься от акции протесту, а жить так, нібыта ничего не отбылося. Нагадаем, у жнівня 2005 года городские улады позбавили верников земельного наделу, а потом и будинку былого колгасного коровника на ускрайку Менску, где был юридичный адрес религийной суполки. Наступством гэтага стало то, что суполка не прошла перерегистрацию. У 2006 году верники трымали голодовку. Пастора церквы выкликали у администрацию президента и пообяцали вырашить у суде все пытанні. Сёлета высшейший господарчий суд постановил отобрать у верника у будынок. Говорит Вячеслав Гончаренко.
Прошел у нас марафон поклонения молитвенный. Всю ночь приехали пасторы из разных городов, команды, они были вместе с нами. Мы видим также, что есть солидарность и большая поддержка. Но мы идем таким путем, зная, что Бог силен разрешить это, как и прежде. То есть мы видели много раз это. Но действует он разными путями. Поэтому в этот раз мы не голодаем. Мы живем и здравствуем.
Верники вычерпали все магчимости у судовых инстанциях добиться замацавання за собой набытого на початку 90-х будинку. За той час, что были судовые поседжанні, верники за свои гроши зробили новый ремонт. Яны усталявали автономные коммуникации, каб не залежить от городских. Говорит юрист церквы Сергей Луканин.
Мы будем вести наше життё, як і звичайно, проводить молитвы, проводить набоженства, жить так, як і жили, і сподіватися на Господа. Мы зробили уже все, что могли зробить, и у нас ничего как бы не отрималось. То есть зараз влады могут и захотеть будинок, и другие речи, але мы верим, что это не отбудется, потому что с нами Бог.
У будинку церкви у суботу отбылося молодеве набоженство. Подлетки з клубу «Палова лимона» собралися, каб еще раз пригадать подробязности их вандровки на озеро, что на Поставщине. Территория клубу местится у конце будинку. Для детей зроблена сцена, кавярня и музычная студия. Для зусім маленьких деток існуют отповедные покои, где с ними займаются выхователи. Верники лічаць, что улады не пойдут на тое, каб выкинуть их с будинку. Яны упевненные, что ніводная организация не отважится разместить свой офис у храме, зробленным руками верников.
До репортажу Любови Луньовой додам, что церква «Новое життё» належить до самостойной протестантской деноминации Союзу христианов полного Евангелия. Христиане полного Евангелия верят, что отриманный при хросте дар Святого Духа проявляется и про здольность молиться на о нюльских мовах. Гэта мовы неподуладныя розуму, молитва духам, якую чалавек гаворыць падчас рэлігійнага экстазу. Яны таксама вераць, што Бог дае чалавеку магчымасць жыць у фінансавым дабрабыце. Саюз хрысціянаў поўнага Евангелля – адна з самых маладых пратэстанцкіх дэнамінацыяў, якая пры гэтым найбольш хутка расце колькасна, у тым ліку за кошт прытоку маладых людзей і маладых сем'яў. У Беларусі зарэгістравана каля 60 грамадаў хрысціянаў поўнага Евангелля. С вами Радио Свобода. У неделю, у День памяти ахвяраў сталинизму и нацизму, який означается в объединенной Европе, представники громадских организаций в Беларуси побывали у мемориале Катынь на Смоленщине. У Катыни была и наша корреспондентка Ина Студинская.
У 1940 годзе менавіта ў сакавіку-красавіку тут было знішчана паводле афіцыйных дакументаў 4343 афіцера польскай арміі краёвай. Яшчэ 6500 было расстраляна ў іншым лагеры ў Асташкаве і 3920 ў Старабельску. Такім чынам, у весну 1940 года усяго было знішчана больш за 14000 афіцераў арміі краёвай. Праўда, не ўсе яны былі палякамі. Тут былі, натуральна, і ўкраінцы, і беларусы. І паводле ацэнак гісторыкаў, чвэрць магло тут быць беларусаў. Сярод 14000 загінулых толькі палова прафесійных афіцэраў. Астатнія – рэзервісты, навукоўцы, людзі іншых прафесій. І цікава, што масавыя пахаванні ў Катыні знайшлі немцы ў 1943 годзе, а мясцовыя жыхары сведчылі, што стралялі менавіта савецкія і стралялі ў сакавіку-красавіку 40-го году. А савецкія кіраўнікі ўсё спрабавалі спісаць на немцаў. Маўляў, расстрэлы адбыліся ўжо ў 1941 годзе, пасля пачатку вайны. Але была праведзена міжнародная экспертыза, эксгумацыя, і ўсё сведчыла пра тое, што расстрэльвалі менавіта ў халодную пару году і менавіта ў 1940 годзе. У 2000 годзе ў Катыні быў пабудаваны мемарыял. І вось беларусы сёння ўсклалі вянкі і кветкі, пад бела-чырвоным белым сцягамі працавалі магутны Божа. Вельмі шмат моладзі к яму прыехала. І я прашу падзяліцца сваімі ўражаннямі ад наведвання мемарыяла моладзевую актывістку Арыну Лісецкую.
Тут ўсё настолькі прыстойна, прыгожа зроблена. Тут ёсць вялікая павага да гісторыі, культуры, да нашых продкаў. Зразумела, што хутчэй за ўсё гэта ідзе больш з дапамогай менавіта польскага боку. Нашы беларускія курапаты настолькі зняважаны як беларускімі ўладамі, так і беларускімі людзьмі, якія не хочуць ведаць і проста па касцях робяць ключавыя дарогі. Але сёння казалі вельмі шмат абгон таго, што мы павінны ведаць гісторыю, мы павінны вывучаць, мы павінны помніць. Насамрэч, мне здаецца, што прызыў павінны, гэта хутчэй за ўсё для людзей сталага веку, якія выйшлі з Савецкага Саюза. Бо зараз моладзь і памятае, зараз моладзь паважае, і, канешне ж, мы перададзім гэту павагу і памяць на сваіх дзяцей. Таму мне здаецца, што прызыў «Жыве Беларусь» гэта ўжо не прызыў, а гэта проста факт, гэта тое, што ёсць па жыцці.
Моладзевая актывістка Арына Лісецкая ў Катыні, дзе ў нядзелю пабывалі прадстаўнікі грамадскіх арганізацыяў Беларусі. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, далей «Пражскі акцэнт». Ці быў пакт Молотова-Рібентропа угодаю выключнай паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці павінна прадугледжваць аднаўленне гістарычнай справядлівасці, аднаўленне тэрытарыяльнага статус-кво? Ці існуе універсальная справядлівасць або тое, што добра для адной нацыі, кепска для другой? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць прафесар Віленскага ўніверсітэту Альфрэдас Бумблаўскас, публіцыст Сергей Дубавец і карэспандэнт польскай газеты «Выборчай» у Беларусі Андрэй Пачобут. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
На пачатку ліпеня сёлета на сваім пасяджэнні ў Вільні парламенцкая асамблея АБСЭ ўхваліла рэзалюцыю, якой асуджаюцца сталінізм і нацызм, як рэжымы, рысамі якіх сталі генацыд і злачынства супрачалавечнасці. Асамблея прапанавала зрабіць 23 жніўня, дату падпісання пакту Молотова-Рібентропа, днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, каб перашкодзіць ухваленню нацысцкага і сталінісцкага мінулага і прадухіліць з'яўленне неонацысцкіх рэжымаў. А вось гэты пакт Молотова-Рібентропа, наколькі унікальным, беспрэцэдэнтным ён быў? І наагул, і для свайго часу. Бо ўрэшце рэшт, скажам, у 19 стагоддзі каланіяльныя дамовы аб падзелі сферы ўплыву былі проста звычайнай практыкай. Ну і пасля вялікіх войнаў Еўропу дзялілі на кангрэсах, напрыклад, на берлінскім пасля руска-турэцкай вайны. Напрыканцы 18 стагоддзя Аўстрыя, Прусія, Расія падзялілі Польшу. Ну і калі нават браць больш блізкія да пакту на даты, падзеі, то можна прыгадаць Мюнхенскую дамову. Вялікабрытанія і Францыя не атрымалі ў Мюнхені нічога, але блаславілі аддзяленне кавалка тэрыторыі суверэннай Чэхаславаччыны, а пазней, дарэчы, калі Гітлер акупаваў усю Чэхаславаччыну, то і Польша атрымала спрэчны кавалачак, Цешанскі край. Дык вось пакт Молатова-Рыбентропа, ён упісваўся ў гэтую практыку, ці ўсё ж пераўзыходзіў яе паводле цынізму і грэбавання міжнародным правам? Ці справа наогул не ў самім факце падзелу ўсходняй Еўропы, што здаралася не аднойчы, а ў тым, якія парадкі ўсталявалі там Гітлер і Сталін? Сергей.
Я думаю, што не трэба блытаць сімвалы з рэальнымі падзеямі, таму што значэнне пакта, яно абсалютна сімвалічнае. Калі б яго не было, ўсё б адбылося гэтак сама, як адбылося. Нават калі б саветы і немцы дзейнічалі без ніякай каардынацыі, яны проста ў сілу сваёй прыроды агрэсіўнай захапілі свае сферы ўплыву, нават імправізавана. Пасля ўпёрліся б лбамі і да нейкага часу на гэтай мяжы спыніліся. Наогул, наколькі ў тую эпоху паперы вызначалі гістарычныя падзеі, гэта сумнеўна, таму што, скажам, калі Саліговскі захапіў Віленшчыну, гэты захоп не дыктаваўся ніякімі пактамі, а з іншага боку мірныя дамовы паміж Сталіным і Гітлерам не мелі ніякай вагі. І таму мы павінны гаварыць пра сімвал, на маю думку. У чым гэта сімвалічнае заключаецца? У тым, што сам выраз, сакрэтны пратакол, ён павінен прыцягваць публічную ўвагу да тых падзеяў. Мы імкнемся запабегнуць таму, каб за спінамі людзей і цэлых народаў нехта мог маніпуляваць іхным лёсам. У гэтым сэнсе таксама значэнне пакту сімвалічнае. Ну і самае галоўнае, трэцяе, што мы акцэнтуем увагу на кансалідаваных дзеяннях Сталіна і Гітлера, што адпавядае гістарычнай праўдзе, але рашуча адкідаецца расійскай прапагандай, і раней савецкай, і сёння маскоўскай.
Спадар Бумблаўскас, ці вы згодны з трактоўкай Сергея, што гэта ўсяго адно сімвал, і нават калі гэта сімвал, што на ваш погляд ён сімвалізуе?
Ну, конечно, сперва это сімвал. І от вы правы, когда вопрос уже ставил вопрос, что почти вся история, добавлю, Центральная Европа есть такая. Польская историография ведь и пакт Молотова-Риббентропа очень часто оценивается как четвертый раздел. Так вот, символ это так, это ясно. Второе, это ясно, что недооценивается преступление сталинского режима, уменьшается его нечеловеческая суть и характер. Ну, а третье, очень трудно доказывать вот эти оба вопроса, пакт Молотова-Риббентропа конкретно и преступление нацизма и сталинизма, когда вся историография почти и на Востоке, и на Западе, она есть предусловлена Нюрнбергским компромиссом. А Нюрнбергский компромисс – это ведь демократический мир, должен был сделать уступки сталинскому режиму.
Андрей Пачобут, а як на ваш погляд, вось гэтая резолюция парламентской ассамблеи АБСЕ, якая гэты день ахвяраў нацистского и сталинского режима звязывая менавіта с пактом Молотова-Риббентропа, а можа ніякага асаблівага значэння не меў той пакт?
Безумоўна, гісторыя ведае прыклады, калі дзве ці болей дзяржавы дамаўляліся супраць трэціх краінаў, і такія прыклады вы уже приводили, и так само мои суразмовцы приводили. Однако уникальность пакта Риббентроп-Молотова у тем, что он имел, ну, фактично наступство для усяго континента, навык для усяго свету. Так 1 вересня Немеччина распочала войну супраць Польши, и тогда еще никто не ведал, что это початок вот одной из самых жудасных войнов. И после Польши прийде черга Франции, інших заходних країн, а потом у войну фактично будет утягнутый у весь свет. И это один аспект. И ролю пакта Риббентроп-Молотова тут нельга недооценивать. Другий аспект, это политика, якая проводилась СССР и гитлеровской Немеччиной на захопленных территориях. Там отбывались массовые репрессии, причем как немцы их проводили, так и советы, причем часом яны супрацовничали помеж собой. Есть, например, вспоминаем сакратара ЦК Коммунистичной партии Беларуси Миколая Аухимовича, який у сакавіку 1940 года был первым сакратаром августовского райкома партии. Он узгадывает, что в этот период у Августове немцы распачали вынищение габреев. Люди почали утекать на советский бок мяжи. Мяжа ж тогда была недалека, и советские помежники отчинили по им огонь. А потом тих, кому удалось все ж таки пересечь мяжу, советы передали нацистам. Причем на очах советских помежников нацисты этих людей забивали. Вот это, ну, на мой погляд, такой локальный приклад пакта у деяния.
Для краина у нашего региона политичные наступства пакту Молотова-Риббентропа, особливо отдаленные, были довольно разностайными. Ну, вот, например, для Литвы это означало советскую оккупацию на долгие годы с усім ведомыми наступствами. Але это означало и набыццё ці вяртання Вільні Вільнюса. И совсем невидовочно, что Литва набыла бы этот город, коли б не ганебная домова двух тоталитарных режимов. Что до Беларуси, то, дякуючи изнов той же самой ганебной домове двух тоталитарных режимов, и она амаль удвоя повеличила свою территорию. Пакт Молотова-Риббентропа был актом несправедливым. И он был гвалтом над международным правом и пролегом жудасного террору на землях, которые делили помеж собой два тирана. Дык можа аднаўленне гістарычнай справядлівасці павінна прадугледжваць вяртанне гістарычнага статус-кво? Бо які іншы сэнс мае паняцце гістарычнай справядлівасці? Альфредес.
Вопрос Вильямского края. И как результат пакта Молотова-Риббентропа. Вы очень правильно говорите. Это гвалт. И в некотором смысле так и надо оценивать. Литва получила Вильнюс из сталинских рук. Но это не означает, что если Вильнюс остался, как сказать, статус-кво после уже раздела Польши, если он остался, скажем так, в Западной Белоруссии, что это не было тоже вопрос решен по-сталински. Вот это, связывать эти вопросы, я думаю, не очень-то корректно, и для того теперь в литовской историографии очень дискутируется этот вопрос. Почему был опущен шанс в 1921 году, когда решался польско-литовские отношения по второму проекту Пола Гиманса и так далее. Так вот, все-таки я думаю, что важнее всего есть, и что связывает наши края, и Польшу, и Белоруссию, и Литву, то, что пакт Молотова-Риббентропа, результаты его очень четко появились в 1940 году, когда Гитлер занял почти всю Западную Европу, и тогда президент Соединенных Штатов Америки Рузвельт оценивал, что почти весь мир, кроме Америки и Великой Британии, есть в одной оси. И Токио, и Рим, и Берлин, и Москва.
Андрей, як яно реально трактуется, и як повинна трактоваться вот гэтая жахливая диалектика истории? Ну, вот сапраўды, белорусские историки, белорусские политики могут за суджением ставиться до пакту Молотова-Риббентропа, до тех наступств, которые он имел. Але вот одним из наступств было то, что территория Беларуси узбуйнилась амаль удвоя. Зразумела, у той час ни Сталин, ни Гитлер не думал про будучыню незалежной Беларуси. Я думаю, что никто из них и не уявлял, что она такой будет. Но вот так склалось, вот так атрымалось, что палова цяперашняй незалежнай Республікі Беларусь гэта падарунак Сталіна. Як з пункту гледжання справядлівасці павінна вырашацца гэтае пытанне?
Паняццем гістарычнай справядлівасці дастаткова часта злоўжываюць. Ось гістарычная справядлівасць для адных досыць часта з'яўляецца гістарычнай несправядлівасцю для іншых і гэтак далей. Але калі мы кажам пра сучасныя межы Беларусі, Літвы і Польшы, дык яны не з'яўляюцца вынікам пакта Рібентроп-Молотаў. Так у секретном протоколе узгадывается, что два баки, это значит немеченная СССР, например, признают затекавленность Литвы у Вильни. Але, як показывая лёс Белосточины, якая у 1939 годе была включена у склад СССР, а у 1944 годе была отдадена Польше, пакт не имел уплыву на послевоенный выгляд межа. Межи были усталеваны на Тегеранской и позднее замацаваны на Ялтинской конференции с уделом Рузвельта, Черчилля и Сталина. Что до вертания статус-кво, дык сегодня пытание про пересовывание межев и некое там вертание чего-то в уголе нема. Земля належит тем людям, которые на ее живут, и национальный склад, скажем, городенщины у 1939 годе был один у 44-м уже был инши, и сегодня еще инши. Кроме того, свет, принамсі Европа, вытягнули выники из истории вось гэтых территориальных претензий и тайных подзелов, якія выкликали сусветную войну. Тому я думаю, что тут достаточно деликатно сучасные краины подходят вось до гэтых пытанняў.
На хвалях свободы пражский акцент. Тема выпуску – пакт Молотова-Риббентропа. Наступствы и высновы.
Сергей, ну вось Андрей сказал про то, что склад был розный, склад менялся, але по ширости, скажем, склад менялся не в вынику природных з'явов. Скажем, коли казать про заходнюю Беларусь, то там был процесс, який, ну, при жаданні можно назвать и этничной чисткой. Коли поляков просто высылали с гэтых земляў у Сибир, для того, каб менавіта змяніць гэты самы этнічны склад. І на іншых тэрыторыях таксама рабіліся падобныя дзеянні, каб стварыць, так бы мовіць, фэтакамплі. То есть вот факт такі, ўжо тут жывуць, скажам, адні беларусы ці адні літоўцы. Але вось пытання гістарычнай справядлівасці, гістарычнай несправядлівасці. Калі мы гаворым пра справядлівасць, так, відаць, трэба вяртаць сітуацыю к справядліваму стану.
Ёсць такі расхожы выраз. Гісторыя не ведае умоўнага ладу. Калі мы загаворваем на вот такія тэмы пра той жа пакт Молотова-Рыбентропа, мы спакушаемся гэтым умоўным ладам і увесь час на яго спаўзаем і ўжо з гэтай хісткай глебы пачынаем рабіць нейкія высновы. На маю думку, можа быць, гістарычная справядлівасці няма ўвогуле, таму што, да прыкладу, у прыроды справядлівасці няма. Так і ў гісторыі адбылося тое, што адбылося, і ўсё, што можа цывілізаванае грамадства, гэта прызнаць тое, што адбылося, і самое істотнае імкнуцца да гарманізацыі вынікаў гістарычнага працэсу. Гэта на самае лепшае, што мы можам вынесці з дадзенасць, якую атрымалі ад папярэдніх пакаленняў. Гэта гарманізаваць інтарэсы розных народаў, розных краін, дзяржаваў. Што да Вільні, да прыкладу, дык мне асабіста больш імпануе прынцып, калі народы і нацыі, прэтэндэнты, так то мовіць, спрачаюцца пра тое, хто з іх належыць Вільні, а не пра тое, каму належыць яна. Гэта значыць, калі размова пераходзіць у плоскасць культур, узаемадзеянне культур, іх перапляценне і гэтак далей, а не знаходзіцца ў плоскасці палітыкі. Было б абсалютна абсурдна сёння разважаць там у нашым рэгіёне ў наш час катэгорыямі справядлівасці Робін Гуда ці там Че Гевары, уявіць сабе там нейкія атрады змагароў за справядлівасць дзе-небудзь там пад Вільняй ці пад Менскам. Это абсалютна нерэальна. Это тая гісторыя, якая сышла, можа быць, это наогул не гісторыя, а казка. Мы ж імкнемся разважаць рэальна і не мусім разважаць такімі катэгорыямі, як эфемерная гістарычная справядлівасць, пра якую Андрэй от слушна заўважыў, што для адных это справядлівасць, для другіх яна абавязкова будзе несправядлівасцю.
Мне здаецца, што падыход Сергея такі можа крыху правакатыўны, і ён фактычна адмаўляе паняцце універсальнай справядлівасці як такое. Але справа ў тым, што гісторыя працягваецца, і гісторыя гэта не толькі акадэмічная спрэчка, і ці не вяртае гэта нас у тыя часы, калі крытэрам маралі, крытэрам справядлівасці была проста грубая сіла. Вось я пасля грузіна-расійскай вайны прачытаў онлайн з адным расійскім палітолагам, і яму там задалі пытанне. Вось назавіце 5 адрозненняў паміж дзеяннямі Расіі ў Чачні і Грузіі ў Паўднёвай Асетыі. І ён так іранічна адказаў, што адрозненне толькі адно. Расія выйграла, а Грузія прайграла. Дык што, гэта і ёсць крытэр справядлівасці, як казалі старажытныя рымляне вае віце, горе пераможаным. І, адпаведна, той, хто перамог і 39-м годзе, і ў 45-м, і ў 2008-м, скажам, той і мае рацыю, паколькі універсальнай справядлівасці, як мы пачулі ад Сергея, наогул няма. Андрэй?
Мне падаецца, што ў сучасным свеце можна заўважыць тэндэнцыю, калі гісторыкі з розных краінаў вядуць дыскусіі на складаныя тэмы і імкнуцца выпрацаваць нейкі такі сумесны пункт гледжання на гэтыя падзеі, на падзеі, якія па-рознаму ацэньваюцца ў іх краінах. Тут добрым прыкладам з'яўляецца польска-украінская дыскусія наконт этнічных чыстак, якія мелі месца на Валыні ў часы Другой сусветнай вайны. Калі нават на такую складаную тэму можна размаўляць, і калі крытэрам ужо не з'яўляецца сіла ці нацыянальная прыналежнасць, а нейкія агульначалавечыя вартасці, вось, тады аказваецца, што можна прыйсці да нейкіх сумесных высноў. Гэта зразумела цяжка, але гэта мне падаецца вельмі важным. Ды і нейкі такі жорсткі нацыянальны падыход да гісторыі, ён паступова сыходзіць, ён ужо не з'яўляецца чымсьці такім абавязковым. Можна сустрэць, напрыклад, у Польшчы гісторыкаў, якія абсалютна супрацьлегла ацэньваюць, скажам, ну, варшаўскае паўстанне ці пасляваенныя супрацівы і гэтак далей. Гэта сама можна заўважыць на Украіне, калі украінскія гісторыкі па-рознаму ацэньваюць дзейнасць УПА, і прычым гэта не толькі гісторыкі з усходу краіны, але і з заходняй Украіны таксама. Таму мы бачым, што прынамсі ў гісторыі крытэрыі, такі крытэрый, што яе пішуць пераможцы, ён паступова сыходзіць у мінулае. Я думаю, што вось гэта галоўны вынік.
Альфредас, у мяне да вас пытанне, вось якраз наконт гэтай тэзы Сергея. Я памятаю, некалькі гадоў таму ён сфармуляваў сімбал веры беларускага нацыяналізма «Вёска, мова, Вільня». Сергей, ён філозоф, а ў Беларусі ёсць людзі, можа, больш практычна зарыентаваныя, а армія ў нас 85 тысяч. Не баіцеся, не?
Адзін з самых известных теперішніх теоретиков исторической мысли немец Йорн Рюзен сказал: если историки своими мыслями делают хоть шаг вперед в развертывании конфликта, его надо дисквалифицировать. Историческая правда была, например, в Балканах. Думаю, что никто из генералов не знал, куда пушки направлять, Дубровник или в другую сторону. А им показывали и карты там, и Великой Сербии, и Великой Хорватии, писали историки. Надо дисквалифицировать таких историков. И вот тогда надо говорить о исторической правде. Где она? Всегда историки должны быть очень ответственны. Не освободить руки политикам, которые ищут конфликтов, а как раз связывать. И вот тогда надо и метод, эта точка. Эпоха конца 19-го, начала 20-го, сталинские времена или еще раньше. Так мы никогда не так и не найдем вот такой точки отсчета. Так вот и надо всегда искать пути не для размеживания, не для деления наследия и так далее. Так вот, мы не боимся, когда белорусы или украинцы ищут в Вильнюсе свои следы своей культуры. И она очень объятна, потому что православная или греко-католическая, католическая линия, метрополитальный город Вильнюс, это исторический факт, которого никто не хотел ни с одной стороны, ни с другой стороны замерить. Белорусы в том, что хотели сказать, что все Вильно белорусское, а литовцы с другой стороны, что Литва всегда была с историческим своей столицей Вильнюсом. Так вот, надо искать, чтобы вот это наследие было общим наследием. Каждая национальная культура, она богаче, когда она усваивает результаты тех людей, которые жили рядом. Рюзен, и у него есть такое понятие – консенсус-объективитет. Это объективность, которая и есть в диалоге. Вот этой объективности, которая была понятна 19-го вечной историографии, их такой вот объективности, справедливости и так далее, теперешнем мире очень квестионируется это такой постановка вопроса. Так вот, и весь путь – это диалог. Диалог без разворачивания рук и так далее. Если этого не будем искать, то тогда всегда и будем искать своей исторической справедливости, которой точка отпора есть эпоха национализма.
Выслухали пражский акцент. У передачи брали удел профессор Виленского университета Альфредас Бумблаускас, публицист Сергей Дубовец и корреспондент польской газеты «Выборчая» в Беларуси Андрей Почобут. Вел передачу Юрий Дракохруст.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, и зараз наша новая передача «Звоночки».
Добрый день нашим слухачам у першым выпуску новай праграмы «Свабоды» «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. Вельмі хорошым выдаўся апошні тыдзень, што тычыцца тэлефанаванняў на «Свабоду». Сувязь працавала, электрычнасці хапала, выдатных ідэяў і закавырыстых пытанняў назбіралася багата. Ёсць аб чым падумаць, ёсць чым пагадзіцца, і што самае важнае, ёсць чым паспрачацца. Калі нашы эксперты адказваюць наогул на тэлефанаванні, якія мы называем званкамі на свабоду, дык я, Ян Максімюк, буду адказваць на ўсё тое, што можна назваць званочкамі на свабоду. Пачнем з пачатку, гэта значыць з панядзелку. Адна спадарыня закранула якраз тэму тэлефанаванняў на свабоду, асабліва вылучаючы закід аднаго з нашых слухачоў, што нам, маўляў, тэлефануюць пераважна людзі сталага веку.
Свобода. Добрый вечер. Чула обурение про стелефонование вам звонками на свободу. По-первых, звонки регулярно слухают и те, кто не хочет их чуть, и радио «Свобода» так само. Только упарто слухают, напевно, чомусь страшновато и неутульно им. Так неутульно, что за счастье мают, что телефонуют вам пожилые люди. Ну, гэта не так. Мы чуем і маладых, іх менш. Тэлефанаваць на беларускую свабоду вельмі небяспечна. Тэлефоны прыслухоўваюцца, і рукі могуць выкруціць за гэта па-рознаму і праз прадуманы шантаж з боку розных савецка-камуністычных і сталінскіх дыназаўраў і тых, каго атруціла лукашэнкаўскае паветра.
Цяжка сказаць, наколькі страх перад тым, што спадарня называе савецка-камуністычнымі і сталінскімі дыназаўрамі, не дазваляе нашым слухачам пазваніць нам і пакінуць на аўтаадказніку сваё меркаванне. Ну бо сапраўды, чаму, калі не баяцца нам тэлефанаваць старэйшыя, меліся б баяцца маладыя? Сённяшнія маладыя беларусы-баязліўцы наўрад ці. Аднак трэба сказаць, што ёсць людзі, якім наогул не абавязкова ўжываць голасу, каб выказаць сваю пазіцыю. Яны альбо пішуць смэскі на мабільных тэлефонах, або каментары на сваіх кампутарах, альбо графіці, і не толькі на сценках прыбіральняў. Я сам прыхільнік смэса. Напрыклад, калі спажыву крыху нейкага лікёрна-гарэлачнага прадукту і хачу паведаміць жонцы, што дзеля важных прафесійных прычынаў вярнуся да хаты пазней, чым звычайна. Голас, так сказаць, у такой сітуацыі не перадае такога паведамлення з належнай дозай пераканаўчасці. І яшчэ адзін тэлефон на конзакіду, што слухаюць нас людзі наогул пажылыя.
Хочу напомнить радиослушателю, который счастлив от того, что радио «Свобода» слушают пенсионеры и звонки «Свобода» принимают только от них, что он очень заблуждается. Весь мир слушает радио «Свобода». Не зря в космосе летают тысячи спутников, а наши звонки несут всему миру правдивую информацию о жизни простых людей в Республике Беларусь.
За увага принципово слушная. Слухать нас можно не только в радиоприймачах советского часу, какие наогул мають люди старейшие, але и в интернете. А интернетом користаются як пенсионеры, так и молодое поколение, дякуючи, між іншим, згаданым у телефоновании с подорожником. У панядзелак мы яшчэ атрымалі тэлефанаванне ад слухача, які папярэдняга дня выслухаў перадачу «Вольная студія» нашага калегі Міхася Скоблы пра беларускія балоты.
Свабода. Цудоўна слухалася «Вольная студія» пра беларускія балоты. Хто газам
нафтой богатая, а мы болотами, легкими Европы. Ну и добро. Белорусы на угол, дети природы. Вось бы, вось только пить стали меньше. Дякую Михасю Скоблу и Вячеславу Раковичу. Дякую, всего наилепшего працы.
Это вельми потребные всем нам телефонованні и вельми кранальные. Белорусские болоты, как каже один слухач свободы с Браслава, это наши горы. Что еще можно сказать? Хіба только долучиться до пожадання у размовцы на конт белорусского выпивання. У сераду наш слухач выступил с пропановой, як дать рады одной из беда у белорусской экономики – празмерному затоваранню фабричных складов.
15 год тому Лукашенко обещал вернуть уклады насельництву в Сбербанк лядовнями, пральными машинами, телевизорами. Державное предприемство «Атлант», не ведая, куда подеть 258 тысяч лядовнев и 40 тысяч пральных машин. Дык треба отдать пенсионерам за их уклады гэтые залежалые товары, разгрузить склады, и лукашенковская обяцанка хоть и проз 15 год будет выконана. Але я меркую, что тая обяцанка застанется цацанкой.
Пропанова блескучая, але чаму только пенсионерам, а молодым семьям, шматдетным маці, инвалидам, ці яшчэ лепш усім слухачам свабоды. Ну, калі не ўсім, дык хоць бы тым, хто тэлефануе. Што да абяцанкі, якая цацанка, дык я нагадаю поўны змест народнай мудрасці. Абяцанка цацанка, а дурню радасць. Падзяюся, вашу прапанову, спадар, абавязкова вывучаць у Міністэрстве эканомікі. Ёсць тут над чым падумаць і барацьбітам супраць глабальнага пацяплення. Гэта ж калі ўсе гэтыя лядоўні адкрыць, які эфект быў бы. Канешне, каб толькі пробкі не перагарэлі. Яшчэ одно телефонование закрануло, так бы мовить, злободзённую проблему вырошчвання гадавання электорату в Беларуси.
Шановная свобода, зарплата рабочих снизилась, а пенсии повышать надо, иначе растирают электорат. Поклонники действующего режима отдают пенсии своим детям и внукам, а сами сидят на тротуарах с пучком укропа и уже не бьют палками тех, кто непочтительно отзывается о их кумире.
Доброе в этом поведомлении несомненно тое, что в Беларуси поменьшало агрессии на тротуарах. Можно смело идти думать, что хочешь про любого кумира, и кием тебе никто не перетягне. Махчима – это уплыв белорусского кропу, який, як ведомо, вельми пахучи, и я особисто его вельми люблю, особливо, коли гурки солить. Але ці будзе в Беларуси консенсус, як правильно гурки солить, тут я не ведаю. Тут кумир у кожного свой. И мой кумир – моя теща в Бельску на Белосточчине, якая, як лічу, робить самые смачные гурки в Европе. Ну, а теперь про істотную рису белорусского життя. П'янство в Беларуси з'являється довольно частой темой телефонования на свободу. Але вось гэты телефон ставіць гэтую наогул заганную грамадскую з'яву ў даволі нечаканы ракурс.
В нашей стране пьянство – это одна из форм протеста народа против своей власти, нищеты и убогости. Власти это прекрасно понимают, потому и душат так людей пьющих. Тем не менее, государство грабит свой народ и само спаивает его. Слишком лакомая, легкая нажива от пьянства. Статья дохода большая, доходы государства бесчестным путем. Вывод – государство – типичная машина насилия, наше государство. И виновата во всем власть и только власть.
Коли это саправды так… Дык гэта вельмі неэфектыўная форма пратэсту супраць дзяржаўнай машыны гвалту. Бо як сама слухачка заўважае, нацыянальнае п'янства служыць дзяржаве якраз сродкам атрымання дадатковага прыбытку і ўтрымання грамадзянаў у паслушэнстве. Таму нагадаем ранейшую параду нашага слухача – давайце менш піць. Тады, па-першае, рэжыму застанецца менш пітушчых для душэння, а па-другое, менш грошай на зарплаты для тых, якія душаць. У Беларусі афіцыйна пацверджаны першы выпадак захворвання на свіны грып. Натуральна, гэтая падзея не магла застацца ў баку ад грамадскай увагі. Тым больш, што хворым аказаўся чалавек прыезджы – кітаец.
По поводу того, что китаец свиной грипп завез, Ну, чего и следовало ожидать. Это еще цветочки, ягодки потом. Своим людям нет ни работы, ни жизни, ни зарплаты. Китайцев запустили. Раньше Китай ракетами отбрасывали от границ. А сейчас скоро место будет китайский полностью. Ну, там поживем, увидим. Будет интересно. Чуму еще привезут.
По-навуковому этот звонок называется ксенофобия. По-народному, мабыть, сам не агам, да и китайцу не дам. Ранее виноватыми в своих разных бедах звычайно лечили американцев, габреев, масонов. Теперь до их додали китайцев. Вось наконт того, что Минск хутка станет китайским, я не перекананы. Демографичная ситуация выглядая на корысть великого китайского народу. Китайцев зараз 1 300 000 000, а белорусов меньше, чем 10 000 000. Это значит, китайцев принамсі в 130 разов более, чем белорусов. Але 20 год назад их было только в 100 разов больше. Ды добры китайский ресторан и тады, и теперь где-нибудь у Пуховичах днем за огнем не знойдешь. Як и добрый белорусский, до речи. Але вот что я подумал. А что, коли слухачка моя рацию? Тому я, особисто, постановив записать свою 7-годовую дачку, коли только она овладает ангельской мовой, на курс китайской мовы. Коли придут китайцы, им потребятся перекладчики. То ведая, ці тады все будут иметь працу. Але перекладчики с белорусской на китайскую и назад, напевно. Ведаете, як по-китайску до побачення? Цай цінь! Сёння на гэтым і закончым гутарку со слухачами, якія актыўна карыстаюцца телефоном и не боятся набрать 7 счастливых лічбаў. 266-39-52. Это аўтаадказнік свободы ў Менску. Званіце, я вас выслухаю. Давайте прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Передача Яна Максимюка «Звоночки» в нашем эфире «Что недели». С вами Радио Свобода, далее у нас «Вольная студия». Дмитрий Войцюшкевич, заснавальник легендарного фольк-гурту «Криви». С 2000 года он занимается сольными проектами, выпустил каля десятка уласных альбомов. Войцюшкевич выконывая рок, джаз, шансон, фольклор, пиша песни, у приватности на словы Рыгора Бородулина, Владимира Некляева, Леонида Дранько-Майсюка. Больше за все на свете Дмитрий ценит уласную свободу, але лишит своим обовязкам нагадывать уладам про свободу инших. С бардом гутарить Михась Скобла.
Зміцеры беларускія творцы ў розных галінах мастацтва часам наракаюць на адсутнасць свабоды творчасці. А вось на маё меркаванне, ты і твая творчасць якраз і ёсць прыклад вось гэтай самай свабоды. Ты, наколькі я ведаю, нідзе не служыш, пішаш песні і даеш канцэрты па ўсёй Беларусі і за мяжой. Ці адчуваеш ты сябе насамрэч свабодным?
Тут пытанне простае, можна сказаць. Канешне, я свабодны чалавек, таму што, па-першае, я нідзе не служу, я вельмі рады, што я выбраў такую прафесію, нават можна так сказать, что выбравши такую профессию, можем все равно, например, працавать в филармонии и быть залежным. Пытание складанное еще и тому, что и про творчесть, и про житё у весь час приходят некие думки, а ти на кольки это все может отповедать тому стану твоему и стану там, який поза тобой находится там в громадстве. И концерты на Беларуси, я скажу широ, что и в часы, коли я был так само в тех списах, для некоторых чиновников до этого иснуе вот это там, я не веду, инертность певная такая, что некие списы были и не. Тому, как бы, складанасць праводзіць канцэрты на дагэты момант існуе. Нікому не растлумачыш, як было цяжка праводзіць канцэрты гады 3 назад, 4 і 2 нават назад. Таму як бы так вось эта свабода, яна такая падобная да хадзьбы па лязу там этой брытвы, кроку лева, кроку права, і там пэўная такая, ну, і пастка, і праблема. Таму я б вельмі хацеў бы, каб вось так і далей было. Мне падабаецца вось як бы балансаваць так. Я нібыта артыст лагодны. Ты спяваеш пра красу, таму цябе это як бы бы так тяжко в певном сенсе сказать, что ты там змагар певный, там реакционер, ну, с певного там пункта гледжения. Я и тогда, и зараз верю в то, что концерт у сховищах неких певных, там на кватерах, это все вельми пригоже. Коли мы будем жить в вольной краине, концерты в андеграуде так само повинны быть, как была певная атмосфера с этих концертов. Але с большего для белорусского громадства зараз потребны концерты и зимой, и летом, и увесну, как это была певная атмосфера респекту до белорусской культуры. Не глядячи на перешкоды, там, улады, какие были, и зараз існуют час от часу.
Вот ты сказал, коли мы будем жить у свободной краине. Як же домахчися вот этой свободы у несвободной краине, что у тебя отрымалось?
Треба, по-перше, любить то, что ты робишь. Это не крик там, что я свободный. Я роблю речь альбом у тым напрямку, музычным, якого не існує, ти не існує, например, особисто для меня. Так, я стараюсь быть свободным. Я хотел бы быть свободным до конца, и там до 70-80, кольки годов будет там дадено. Я не стараюсь залазить у такие пастки, от яких немагчыма вылезти пасля. Это, конечно, для когось там быть гульнёй пэўнай, але менавіта не лезти у пастку. Не уваходить ни у якія гульни. Мне больше подобаются творчие гульни и авантуры, скажем так.
У тебя отбывается безліч концертов по всей Беларуси, и, по-моему, нават и у гэтые летние месяцы ты не перапынял своих выступов. А як у тебя идет праца над новыми программами? Чи потребен для гэтага некий тайм-аут? Чи новые мелодии приходят по дороге с Лиды на Ганцевичи, чи у Марьину Горку?
Ну, приходят по-разному. По-перше, я почал писать некие слова. Не тексты, а для Аўтарадыё у меня есть такая программа, которая называется «Простое слово». И дякуючи вот этому писанию, что тыднёвому, там некольки текстов коротеньких, писанию своих подорожжев, там, вандровок, чи просто некий анализ життя, банальный, часом, может, навод примитивный, и он змушая и приводит человека до оценки самого слова, значения слова. Тому зараз, как бы так, есть тайм-ауты певного, зараз у меня жнивень, я менавіта взял для того, как працавать над двумя проектами, которые уже записываются зараз. Это верши Артема Ковалевского, и проект называется «Мой сябра анёлок». Это будет такой великий супольный проект, и будет Бенька с «Серебряной свадьбы», «Босое солнце», солист, будет Янка Маузер, будет Наста Некрасова, и будет еще шведский альбом на верши шведских поэтов, перекладе белорусских поэтов. Олеся Розанова, Рыгора Бородулина, Змитера Плакса. Вот, разные шведские поэты, вельми цікавая праца, вельми складаная, уже 3 года она тягнется. Это будет некое такое певное шаманство, некое такое чараунитство, потому что большая вершу не мая такого кресленного ритму.
Змитер, я давно зауважу одну речь. Коли у незнаемой аудитории, навод неведомый для этой аудитории выступовца берет руки и гитару, заля тут же перенастроивается на повышенную хвалю уваги. С чем это связано, на твою думку?
Ну, я могу только про себе сказать, конечно, и про то, что я, например, бачу со сцены. Мне кажется, что людям менавіта просто такие простые, ну, там, гитара инструментом, а один инструмент, и два инструмента. Там вельми шмат вольного поветра. Там музыка не перешкаджая. Я не псупрать там перкуссий и всяких там, как поляки кажут, пшешкаджаек, але менавіта вот слово пшешкаджайки, и оно как раз перешкаджая звернуть увагу на слово. Люди отвучилися говорить один за одним. Як справы? Нормально. Все, это привет, привет. Як живешь? Почекай. Послухай, як я живу, коли тебе цікаво. Человеку важно у зале, за столом, при вогнище, где заугодно. Почуть некие, может быть, мы все каждую раницу, каждый божий на день, тверозые, не вельми тверозые, замученные, задаем себе одно и то самое питание. Банально, на во что? То и отбылося. Кто я такие? Что я раблю тут? Чему такая краина? Чему у нас мова? А типа требная она? И так далее.
А мне сдается, что вот это идея из некой вельми продавней памяти белорусов. Ну, коли вот были гусляры, промовляли до народа свои, значит, песни шпевы, але менавіта под гэтыя гусли.
Я згодны с гэтай гипотезой. Мне на вельми подобается на прыгожае. Я думаю, что прыклад гусляра, пэўнага такого, які спявае, и гэта і паэт, і музыка, які валодае вось гэтай паузы, вось гэтым уздзеяннем пэўным, трымаць аудыторыю, а гэта вялікае мастацтва. Гэтаму, на жаль, не вучаць.
Вы слухаете передачу «Вольная студия». Гость Михася Скоблы и спевак Змітер Войцюшкевич.
Коли мы уже пригадали гусляра с ягонными гуслями, то давай вспомним гусляра Купаловского. Князь говорит ему: «Запяешь до души, даси утеху гостям, полный гусли насыплю дукатов». Ти ставила тебе життё перед подобным выбором?
Принцип подобный. Он на протягу життя музыки, он за все доиснуе. Мне, может, в неким сенсе больше пошастило на добрых людей, якія допомагают и якія не потребуют за гэта некой платы. Это первое. У житті кожного человека бывает таким образом, моменты, коли треба, скажем так, не жить, а выживать. И тут как бы з'являються певные такие пропановы, от яких, ну, немагчыма по певных там обставинах адмовиться. Это вельми добрая наука, каб, например, альбо рабіць, альбо як бы так выбирать жыццё такое, якое тебе прапановуюць.
Успомнены купаловский гушляр у мяне не ідзе з головы. Вось ён гаворыць князю, а у падзямелле глянь, князь. Ці павінен пясняр нагадваць князю про тых, хто пакутуе, хто пазбаўлены волі? Ну гэта ж непасрэднае умяшанне творцы ў палітычнае жыццё.
Увесь час артыст у той ці іншай форме нагадвае грамадству, а значыць і уладару, пра пэўныя праблемы. Я б не хацеў бы сябе трактаваць пэўным такім рупарам нагадвання. Я б хацеў бы спяваць па-беларуску, хацеў бы спяваць шмат паэтаў, і для мяне гэта якраз дастаткова. Але аказваецца, што нават спяваць па-беларуску, спяваць вершы тых самых паэтаў Некляева, Барадуліна, Караткевіча, Хадановіча, Анімпадыстава, гэта ўжо таксама нейкае нагадванне, да, канфлікт з нейкім там асяроддзем. Хаця атрымліваецца так, ты нагадваеш людзям пра беларускую песню, яны падыходзяць пасля канцэрта, кажуць: «Да, Дзіма, канешна, праблемы ў нас беларускай песні, надо ее поддерживать. Як сорамна, што мы не размаўляем па-беларуску». І это дзесяцігоддзе цягнецца, людзі лянівыя. Таму нагадваць варта. Другое пытанне, што артыст сам сабе мусіць выбраць форму нагадвання.
Ты кажаш, што не хацеў бы быць гэтым рупарам для нагадвання, але сёлета ты выступаў у падтрымку палітычных зняволеных у нашай краіне. Так. Ты унікаеш дэталёва ў іхнія справы, ці ў тваіх адносінах да гэтых людзей пераважае чыста чалавечы, гуманістычны аспект?
У нас на Беларусі шмат людзей па прычынах палітычных былі вязнямі, былі асуджаныя. І цяжка, напрыклад, у кожную гісторыю вайсці. Праблема на Беларусі ў тым, што, як сказала жанчына, зараз у Беларусі бракуе мужыкоў ўжо сапраўдных, якія не тое, што там у морду могуць даць, а папросту як бы адказаць, кажучы там крымінальна за базар, напрыклад. І вось я як бы так пастараўся, так як гэта магчыма, даць пэўную такую сваю падтрымку тым людзям, якія у пэўным сэнсе адказваюць, стараюцца, і маладыя людзі, а гэта вельмі важна.
Зноў жа вось ты выступаеш супраць смяротнага пакарання. Дык што вось, серыйны забойца і гвалтаўнік непаўналетніх павінен жыць, ды яшчэ і на ўтрыманні народу?
Грамадства павінна прыйсці да такога стану і са свае грошы ўтрымліваць, таму што для некаторых жыццё ўжо пакута. А усведамленне забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, мне здаецца, што гэта усведамленне вось гэтай пакуты, забойцам гэтай пакуты, гэтага жыцця, што яшчэ доўга, в этом сэнсе мне здаецца, што дзяржава, грамадства павінна быць, ну, не гуманістычным, а больш шырока глядзець на эту тэму, не толькі таму, што пакараць сёння. Бывае кара бывае жыццё страшней за смяротную кару. Вось так.
Добра, уявім цябе суддзёй на Нюрнбергскім працэсе. Вось на лаве падсудных Гітлер, Герінг, Гімлер, ты ім бы дараваў жыццё?
Ну, па-першае, я не хацеў бы так, каб да мяне зараз вярталіся. Я выбраў сабе прафесію, ту, якую я выбраў. Я вельмі стараюся зразумець фільм таго ж самага Кіслёўскага пра дэкалогію, вось, і там ёсць гісторыя суддзі, які пакараў. Зноў-такі, гэта больш важна суддзі пакінуць чалавеку жыццё, не гледзячы на тое, чым проста яго пакараць. Зноў-такі, і ў смяротным пакаранні ёсць памылка ў следчых усіх нюансах, што проста чалавека могуць невінна асудзіць на тую смерць. Таму, мне здаецца, мы павінны барадніць і нашых суддзяў, і нашых адвакатаў, акрамя тых, каго судзяць.
І хіба апошняе пытанне. Некалькі месяцаў таму тэлеканал «Белсат» паказаў у запісе твой канцэрт у Кракаве. Канцэрт адбываўся на адкрытай пляцоўцы, ішоў дождж. Пры якіх умовах ты можаш адмяніць свой выступ? Ці, скажам так, што патрэбна для таго, каб Зміцерава і Чушкевіч прыйшоў, убачыў, заспяваў?
Канешне, хацеў бы пажартаваць, што патрэбны толькі грошы і замова. Насамрэч, у розных абставінах артыст выступае. Краку вельмі прыгожы, Варшаву вельмі, і шмат гарадоў у Еўропі вельмі прыгожых. Але я б хацеў бы выступаць нашмат часцей зараз менавіта на Беларусі, таму што гэта важна, таму што з людзьмі на Беларусі па-за Менскам мала хто размаўляе па-беларуску і са сцэны таксама. Мне здаецца, што людзям зараз патрэбна слова менавіта на Беларусі, у розных мястэчках, у розных і вялікіх, і малых залах, і на палях, і вайсковых частках. Гэта асобная тэма. Зноў-такі, я думаю, што каб была такая магчымасць, я б аб'ехаў усе вайсковыя часткі па Беларусі.
Дзякую.
Слухали вольную студию. Гостем Михася Скоблы был спевак Змітер Вайцюшкевич.
Шановные слухачи,
Подаем новый адрес для почтовой связи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградская, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачу выжать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.